Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da gleder vi oss til å stupe inn I inboxen, for vi skal nemlig ta for oss en haug med lyttespørsmål, både denne uka her og neste.
Ja, jeg klar for stuping. Hatt en litt kaotisk morgen med en mini som ikke ville I barnehagen, inhalerte frokosten min, men nå sitter jeg her, jeg har landet, og jeg klar for innspilling.
Lave skuldre, mett I magen, it's all good.
Ja, hva har du gjort I dag egentlig? Nå klokka deg sent på eftan hos deg.
Åh, vet du hva? Det vet du. Nå klokka ganske nøyaktig 17:30 på ettermiddagen. Ja, hva har jeg gjort I dag? Jeg har hatt en ganske standard torsdag. Hadde på vekkeklokka, du tror ikke, men 16:45.
Åh, herregud.
Ja, det litt sjukt, men det er på en eller annen merkelig måte lettere å leve det livet her. Og spesielt nå hvor vi nærmer oss vinteren, så blir det veldig tidlig mørkt, og så blir det ganske tidlig lyst. Så for meg så det viktig at vi... griper dagen på en måte, og så kan vi heller legge oss litt tidligere på kvelden, og det gjør vi. Så det var å stå opp 16:45, gikk opp på kjøkkenet og lagde meg litt vann og etter hvert litt kaffe, mediterte litt, kastet meg på sykkelen, dro til Surf Fit Gym, der vi har kjørt en liten styrkesesjon, og så var det hjem, vi har hatt besøk og overnatting I natt, så det var litt sånn frokost og skravling og hei og hå før jeg gikk sammen med ungene til skolen. Det sånn 10 minutter å gå cirka. Og de gikk på skolen, og jeg gikk på en måte på skolen, for jeg gikk på biblioteket. Så har jeg faktisk sittet der pal hele dagen til 16:00 med en liten sånn pause midt på dagen, der vil jeg ta med meg matboksen min, og så tråkker jeg ned på stranda. Og der spiste jeg matboksen min og satt og bare glodde. på folk og fe I en halvtimes tid og dro tilbake på biblioen og det egentlig det jeg har gjort før jeg sitter her så en ganske sånn standard studiedag egentlig
det veldig søtt at dere gikk til skolen sammen kan jeg bare spørre når du da går ut døra med kidsa for å følge på skolen hvor mye klokka da?
Nei, det det som at her starter ungene veldig sent på skolen. De starter klokka 8:30, så da var klokka 9:50, så det ganske sånn. Og I og med at vi også står opp litt tidlig her for å liksom følge solas rytme, så blir det en veldig lang morgen, og det utrolig fint, fordi vi bruker de timene godt. Enten så vi på familiesurf, drar og surfer sammen før lette frokost, eller så vi her og spiser en lang frokost sammen. Og det liksom til og med tid til litt sånn å spille litt spill I bakgården, og ungene spiller cricket. Og, ja. Så det egentlig veldig behagelig.
Ja. Ja, ikke sant? For da får du også, så det så deilig å få gjort den morgentreningen før da du følger til skolen, kan jeg tenke meg, sånn at man da kan begynne rett på sine egne greier. Men du vant til det hjemmefra da, men jeg ikke inn I den...
Nej, och det är ju något jag har tagit med mig hemifrån för att det skapar så mycket mer tid för det är sån här nere vi har lite mer flex, mindre grupptimmar och mindre ting och liksom möta på konkret så kunde jag ju låta det flyta mycket mer men jag vet det att de dagarna jag droppar morgonökta och liksom pressar den in I på matte kallade jobbdagen min eller skoledagen min så försvinner dagen på ett blunk och så sitter där och känner att jag inte har fått gjort en dritt så det är egentligen därför jag har tagit mig lite den vanan där hemifrån men det är väldigt deilig för vi har inte så mycket sån kaosmorgningar här sånt som du beskrev för ja rätt rätt den ena timmen då hvor ungene börjar på skolan lite senare den bidrar mycket men du har haft kaosmorgon
Ja, altså ikke noe mer enn at Mini bare hadde lyst til å chille, og jeg, det jo ikke ofte jeg har tidspress på morgenen, og så jeg nok litt ekstra sånn I, kall det kosemodus med Sylvester, for jeg vet at snart får jeg en til, og da kommer jeg til å måtte dele på oppmerksomheten min, så jeg setter veldig pris på tida med han nå. Men akkurat I dag, på torsdagen når vi har podcastinnspilling, så har jeg litt tidspress, og han ikke helt vant til det, så det akkurat som at da skal han liksom skru på pluggen, og da skal han I barnehagen. Så litt armer og bein ble det Men herregud, det løser seg jo alltid
Ja, og når det gjelder deg og dine treningsøkter Du litt mer sånn på dagtidtrener
Ja, og det jo fordi Nummer en, jeg har muligheten til det Og nummer to, hvis jeg skal begynne å stå opp liksom fem og seks Nå jeg jo gravid også, så da har jeg I hvert fall ikke energi til det Men også opp til jeg ble gravid igjen Så har ikke jeg klart å sove godt nok på nettene Til at det en hensiktsmessig ting for meg å gjøre Så på sikt så ønsker man seg jo det, men jeg må trene stort sett I arbeidstida på dagen, og det tar mye tid. Men til mitt forsvar så får jeg jo filma en del, og jeg liksom trener mine egne programmer, og det liksom en viktig del av jobben jeg gjør. Men, men det tar tid, så når jeg kommer inn I rytmen med å trene på morgenen, så blir det blir fint det.
Ja, og det skal jo sies at det jo også noen morgener hvor jeg bare liksom bestemmer meg for at nei, jeg skruer av alarmen fordi nå klokka liksom passert 10 eller halv 11 eller til og med 11 og da det helt uaktuelt for meg å stå opp tidlig. Så det hender støtt og stadig at jeg liksom avlyser den morgenøkta eller at jeg egentlig avlyser alarmen men likevel våkner tidlig og gjør det. Det gjorde jeg faktisk I dag For det, siden vi hadde besøk så ble det litt, sånn, litt skravling I går kveld Men så våkna jeg meg selv likevel Og da var det opp å stå Og det skal jo også sies at jeg jo en naturlig morgenfis Altså det sånn Jeg tror ikke noen som ikke trives med å liksom være et A-menneske Skal skvise seg inn I den A-menneske livsstilen Man må jo trives med å være der så det litt sånn Jeg føler at jeg heldig sånn sett Men jeg kan jo til gjengjeld ikke trene på kvelden, det noe av det verste jeg vet. Så det sånn, jeg synes jo, jeg blir jo litt misunnelig faktisk på de som får til de kveldsøktene. Det klarer ikke jeg.
Nei, det jo litt vanesak også, men hvordan spiser du noe frokost før du trener så tidlig nå, eller?
Ja, det jo den store utfordringen da, det må jeg virkelig si. Men ja, jeg gjør det, men frokost og frokost, det jeg synes det så vanskelig å spise noe som helst som ikke en kaffe før klokka seks. Det synes jeg helt forferdelig. Sånn som I går, når jeg skulle løpe intervalltrening tidlig på den, da var det liksom å trykke I seg en halv banan. Og en proteinshake, hvor jeg liksom prøvde å blande inn I blenderen litt grann av havregryn. Altså, det bare helt sånn der, det bare næring, hvis du skjønner. Og jeg ikke så veldig glad I det. Jeg elsker mat, elsker måltider, men jeg liker liksom mat som ikke bare mat for å være næring, hvis du skjønner. Men sånn blir det jo. Det skal liksom være kjappe måltider, bare for energiens skyld. Så jeg... Nei, det sånn typ en banan, en proteinshake. De dagene jeg kanskje trener bittelitt senere, så kan jeg liksom kanskje spise noe kokte egg. Og... Men det nei, vet du hva? Det blir liksom en sånn bitteliten måltid før økta, og så heller en større frokost etterpå. Det det jeg prøver å gjøre. Men noe må jeg jo ha I meg.
Det helt riktig. Det høres ut som du løser det bra, ja.
Ja da. Det egentlig... Det ok. Man må ha I seg noe spesielt. Altså sånn, jeg kan godt dra på en langtur, rolig langtur I helgene. Det blir stort sett uten mat I magen. Da det liksom, kanskje ikke jeg har hatt på alarmen så tidlig, dra på en rolig langtur og gjemt en kjempestor sånn helgefrokost. Men intervalltrening, sånn som gårsdagens, da må man liksom ha noe da.
Ja, 100%. Ja. Og så føler man kanskje at man ikke trenger det før styrketrening, men der trenger man det absolutt. Altså litt protein I systemet nyttig.
Det det. Du, jeg tenkte jeg skulle si noe om løpetreninga mi også, ja.
Ja, vi vi følger, vi hører gladelig på det. Give us the update.
Ja, for det lov å skryte litt I podden, ikke sant?
Naturligvis.
Jeg sitter jo her på andre siden av jordkloden og holder på med mine egne ting. Det lov å skryte litt I podden. Neida, men jeg driver jo og prøver å engasjere de rundt meg her også, men jeg merker jo at de synes det kjedelig. De synes det kjedelig.
Så sånn det vi som...
veldig bra. Men det faktisk, jeg må bare si det, det veldig gøy å følge et løpeprogram. Jeg har jo aldri gjort det før, og jeg skal ærlig innrømme, jeg fortalte jo om det forrige uke, at jeg hadde startet på løpeprogrammet til Melina Magelas. Jeg var litt skeptisk siste uke, skjønner du? Jeg var ikke helt ærlig. Jeg kjente litt sånn der, bismak. Litt skeptisk, men så kjenner jeg med hele meg den uka her, hvor jeg liksom har satt meg litt inn I systemet og kommet litt ordentlig I gang, at nå jeg meget motivert på løpetreninga. Og dette her så bra for meg, Pia, fordi det så godt for meg at noen rister litt tak I vanene mine. Jeg en basic bitch på trening.
As we all are, holdt jeg på å si, når vi går opp I våre egne vante rutiner og vaner.
Det er helt utrolig, for det så utrolig lite til da, som skal til for å få treningen til å bli litt mer spennende. Fordi for min del så liksom overgangen, den jo ikke så veldig stor med tanke på tidsbruk for eksempel. Bruker jo akkurat den samme tida, 2 økter I uka. Men det kjennes likevel veldig mye liksom mer engasjerende ut og bare ha noe nytt. Og sånn som den morgenøkta I går som jeg har prøvd å hinte om og skryte om at jeg har gjort nå flere ganger allerede inn I denne 10-minuttersdraget inn I intervallen ikke sant? Bare det å kjøre en ny intervall som noen har satt opp for meg det helt nydelig og litt tilbake til det der om at jeg nå innser I større og større grad at jeg et litt sånn der basic vanedyr Så det jo, altså jeg jo på alle mulige måter god til å få til treninga, og jeg trives jo med å gjøre trening, og jeg rågod på å møte opp på de tingene der, men jeg så dårlig på å finspisse ting, og utfordre meg på nye ting. Og jeg jo generelt veldig allergisk, og det var derfor jeg var så skeptisk forrige uke, til alt som har med tall, og logging og alt mulig sånt. Jeg allergisk mot det. Jeg synes det dørgende kjedelig. Men samtidig så får man jo en liten boost av å på en måte profesjonalisere det litt, da.
Ja, altså 100%. Og det jo veldig hyggelig å høre at du har hatt denne opplevelsen. Det jo det mange opplever når de dedikerer seg til et sånt type opplegg. Det liksom, det det med outsourcing, at du outsourcer treninga di litt, så du slipper å liksom gå kverne og tenke mye på det selv. Gjør jeg det riktig nå? Burde jeg gjøre sånn og sånn? Og da veien så kort til at man justerer det så alt for tidlig også. Når man får noen andre til å gjøre jobben, så det mye lettere å legge til sin lit til at liksom, dette good shit. Hvertfall når du har kommet over kneika sånn som deg. Så får du tilgang til et community. Jeg vet ikke om du en av de som liksom deler og aktiv og heier og styrer og ordner.
Nei, jeg har forbedringspotensialet der. Jeg sitter litt sånn stille på sidelinja og observerer. Men jeg kan godt hende at jeg hiver meg med og blir en av de etter hvert. Men man blir på en måte veldig kjent med seg selv da, med å følge et program. Og det tror jeg vi trenere har veldig godt å gjøre innimellom. Og jeg har nok, I og med at jeg såpass allergisk mot tall og målinger og alt dette her som det så har jeg nok litt sånn tendens til å ignorere de mulighetene som ligger I for eksempel teknologi. Og jeg har jo sånn som alle andre veldig godt av å sette meg inn I nye ting, eller få en repetisjon på det, for den saks skyld. Og jeg ser jo også litt sånn der I fugleperspektiv at jeg jo litt sånn vanskelig. Jeg litt sånn der, hva skal jeg si? Altså, hver gang jeg egentlig jobber med en PT, eller får eksperthjelp på en eller annen måte, så blir jeg litt dum.
Ja, nå tror jeg du litt streng mot deg selv altså, men vi har våre egne måter å gjøre ting på, uten tvil
Ja, men jeg blir litt dum altså, bare sånne ting som det å liksom endre tallene I en intensitetszone I en app Det sånn som jeg kan sitte og knote med en uke, hvis du skjønner Så jeg blir jo veldig sånn, jeg legger liksom livet mitt til den PT-en eller den eksperten Eller den personen som følger meg opp, og så bare jeg Så spør jeg om tusen rare spørsmål og generelt litt sånn treig I nøtta, men jeg med. Jeg med, og herregud, Melina jo bare så fin og tålmodig, og ikke minst helt sjuk kunnskapsrik. Hun liksom helt sånn gjennomgod, så hun på en måte min løpemor nå fremover. Men for øvrig også, du var jo litt skeptisk at jeg ikke skulle følge hennes styrkeprogram, som jeg virkelig forstår. Det jo en av de greiene som jeg oppdager med meg selv at jeg litt sånn vanskelig på, men hun har godkjent mitt styrkeprogram, og så har jeg liksom fått 3 ekstra øvelser da, som jeg skal jobbe med. Så ja da, jeg bare kjempemotivert, så jeg tenker sånn, når man først har en treningspodcast, så må det være innenfor å legge inn litt snikskryt, og så kan jo folk ta det som litt sånn, gjøre dem til sin egen motivasjon og inspirasjon eventuelt
100%. Det godt å høre at du on a high når det kommer til løpinga di.
Ja, jeg det altså. Kom hjem fra den intervallen i går og skravla gikk på innpust og utpust og da fikk jeg til og med beskjed om at sånn husk at vi må snakke med innestemme når vi inne. Da fikk jeg den.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi skal angripe litt lytterspørsmål I dag. Vi har blitt spurt om vi ikke kan ha liksom lytterspørsmål-episode, så da kjører vi oss selvfølgelig på med det. Og det første spørsmålet måtte rundt trening og barn. Hvilke treningsformer som passer for ulike aldre? Og her tenker jeg det naturlig at du går litt I frontsille I og med at du har litt større kids og har kommet litt lengre på denne foreldrereisen enn hva jeg har. Jeg har jo noen tanker, men sett fasiten du nå.
ja, jeg tolker jo det her at, som at det på en måte mer spørsmål om hva man kan trene sammen med barn enn barneidrett. Fordi barneidrett, det finner man jo litt ut av selv I forhold til hvor man bor og hva som tilgjengelig I nærområdet og hva ungene vil og sånne ting. Men jeg tolker det som at det et spørsmål om hva man kan gjøre sammen for å gjøre treninga mer interessant med hverandre. Og jeg tenker jo bare her at liksom, for eksempel sirkeltrening, trappetrening, kortstokktrening, alt mulig sånn som på en måte lett å gjøre I for eksempel en hage, på en lekeplass, I en park, helt topp. Altså finner man et slags sånn, litt sånn jungle gym à la Tuftepark, så jo ungene med en gang I sitt naturlige habitat. Da det jo ofte mer opp til foreldre og klare å holde følge enn omvendt, egentlig. Og jeg tenker egentlig at det litt sånn hvilken aktivitet passer I hvilke aldre. Det handler egentlig ikke så mye om det, tenker jeg. Jeg tenker at liksom, okay, mindre barn, kanskje litt kortere økter, men det jo ingenting I veien for at en 4-5-åring kan være med på et trappeløp eller en sirkeltreningsøkt på samme måte som at en 10-åring kan gjøre det. Men når barna blir litt eldre, sånn som mine for eksempel, da, så vi har for eksempel en økt I uka som vi gjør sammen, som liksom prehab-trening på en måte, og det jo veldig fint å gjøre litt sånn rettet mot den idretten de bedriver. Altså hvis det for eksempel fotball, da, som mange barn driver med, så det jo masse overtrokksskader, lyskestrekk, veldig mye sånne litt sånn kjipe skader som vanlige, og det veldig kjedelig å drive med prehab-trening, men det veldig nyttig å lære seg. Og bare det å legge inn noen øvelser for balanse, stabilisering, kjernemuskulatur, mobilitet, det helt topp, selv om det kjedelig for både voksne og barn, så tenker jeg at det noe som det lurt at barna lærer seg. Så, ja.
Jep, jeg for min del som har en litt yngre barn, jeg har en sånn utopisk drøm om at han skal synes det så morsomt å se på meg holde på med vektene, at det nok, at han blir engasjert nok av det, men det dessverre ikke tilfelle, så min opplevelse av det at hvis jeg skal være aktiv og ha en form for økt med da, en fireåring som Sylvester det at du må bygge opp økta veldig rundt hans premisser, og det må være mye leik I det, og gjerne på en måte flere voksne, altså hvis jeg og Simon med, og vi har en eller annen form for konkurranse eller lignende, så de liksom super med og veldig involvert I det da. Og så tenker jeg, Abilica har noen sånne terninger, vet du, det litt som kortstokktrening da, bare at det terninger, så du kaster terningen, og så kan en et tall bety en bestemt bevegelse, noe sånt kan jo være moro. Og så vet jeg også at Morten og Jørgine, altså Funkygine, har jo skrevet en aktivitetsbok med masse forskjellige forslag til aktiviteter man kan gjøre med barna I ulike aldre. Så den sikkert også fin å sjekke ut. Men ja, det går jo på hva ungen synes moro, og hva man sammen som familie synes gøy, og hva som funker liksom, og så prøve å legge det opp deretter.
Ja. Ja, jeg også en sånn typisk, hvis man sier at man går en tur da, og har på løpesko, altså joggesko, det å liksom ta litt sånn naturlig intervall også, litt sånn førstemann til den stolpen, altså det veldig mye man kan gjøre for å gjøre en gåtur mye mer treningsaktig ved å bare leke litt og tenke litt puls, rett og slett. Og jeg tror at, ikke sant, igjen, trening for barn liksom utelukkende positivt. Vi laget for bevegelse, og det ingen grunn til å vente eller tenke at de for små. Det bare å ta dem med, uansett om det skitur, eller om det mesternes mester som du setter opp I hagen, eller silketrening, yoga. De fullt kapable til å bli imponøkt. Jeg tror det handler mye mer om på en måte hvor lenge de klarer å ha oppmerksomheten på plass. Så kanskje I starten så det nok med 10-15 minutter søkt, og så kan man øke etter hvert som de blir litt eldre. Og så må det gå litt begge veier også. Jeg jo for eksempel ikke noe glad I fotball, men jeg blir jo med ungene en gang iblant på denne fotballbanen, fordi det litt give and take på en måte. Hvis jeg gjør det, så blir de med meg på en løpeøkt på en måte. Så, og så kan vi le litt av mors sine skills.
Jeg opplever fortsatt at jeg får alle liksom gode, effektive økter for min egen del hvis jeg skal legge opp løpet etter Sylvester sine premisser, med unntak av sprinter. Altså, jeg sprinter ikke veldig mye. Jeg skal prøve meg litt på det nå fremover, fordi det innlagt I programmet vårt, på min gravidvennlige måte. Men sånn ellers, det å liksom sprinte opp en bakke for eksempel, det skjer veldig sjelden. Mens for barna og med barna, så det veldig naturlig, og det også noe som fint å gjøre sammen. Så sånn som du sier, når man ute I skav, eller bare ut og gå en tur, så har vi voksne også ekstremt godt av å benytte de eksplosive muskelfiberne I en full sprint. Han der Pimp Lotion, han har jo et mål om å liksom spurte en gang hver eneste dag, fordi det så viktig for den delen av muskelapparatet vårt. Så liksom bare noen sånne enkle stafetter og lignende, da trenger ikke vi voksne så veldig mange heller for å få en liten effekt av det. Det også et tips og noe man kan gjøre da. Så kanskje du og kjæresten din kan løpe litt mot hverandre. Og, ja, det kan være litt gøy, og der kan barna ha en viktig og god funksjon da, for vi jo ikke alltid de raskeste vi voksne lenger. Så det spennende.
Ja, absolutt.
Hvor lenge løper man fra barnet sitt, liksom, for eksempel? Det litt gøy altså, å se sånn over mange år.
Jeg der nå at altså jeg var med I fjor, I april, så løp jeg et 5-kilometersløp med et av mine barn, og det var jeg som dro fortsatt litt, men jeg tror hvis vi hadde gjennomført det samme løpet I år, så kan det godt hende at jeg hadde blitt dratt like mye. For det liksom noe med det, og det litt gøy når the table turns. Men ja, jeg skal jo bli helt sjukt rå på løping nå, så vi får se. Enda mer snikskryting. Og apropos, så har vi fått et lyttespørsmål også om hva en god strategi for å håndtere overgangen fra mølle til løpetrening ute skadefritt. Og det jo ingenting som mer aktuelt enn akkurat det akkurat nå. Så det var et helt konge lyttespørsmål. Og hvis jeg skal begynne å si noe på det, så tenker jeg jo at det som lurt å begynne med å løpe korte avstander ute og gradvis øke lengden, gradvis øke tempoet, litt sånn etter hvert som kroppen tilpasser seg, eller at du liksom kjenner at dette her går helt fint. Sånn at du for eksempel tar med deg en økt fra mølla inne og ut, nå I starten, gjør det noen uker, kanskje en måned, kjenner litt på det, og ikke minst at du rå på å variere underlag, det smart, ikke bare løpe på asfalt, men hvis mulig prøv å finne noen grusvei, sti, skog. Litt sånn variert underlag alltid smart.
Yes.
Og en annen ting, der har jeg mye å hente. Riktig skotøy. Jeg jo den som på en måte sliter ut skoa, bokstavelig talt. Og det jo ikke noe farlig så lenge man ikke får noen skader, men det kan man jo få. Så det å liksom sjekke av på skotøy også, sørge for at du har riktig sko som passer til der du skal løpe, det jo også lurt, om det mølle eller ute eller inne eller hva det måtte være. Og når det gjelder liksom dette med å løpe på mølle, så det jo fint å beholde for eksempel en økt I uka på mølle litt til, fordi det et veldig kontrollert miljø, jevnt og dempet underlag, også kanskje litt enklere med tanke på intervalltrening. Men hvis man har mulighet til å ta med seg deler av løpetreninga ut, så jo det å anbefale, det jo... Helt magisk, det på en måte ingenting I min verden som så naturlig som å løpe ute hvis man kan det, for å få med seg både dagslys og naturopplevelser, og jeg har jo også blitt så teknisk av meg, vet du, så dette med å legge inn også intervalløkter, selv om det si 45-15, det går jo helt fint ute det også, hvis du finner en litt sånn, hvis du finner en strekning som passer da. Så ja, jeg synes jo øktene blir mye mer interessante ute, og ja, anbefaler det, men det jo lurt å ta det litt sånn gradvis. Fort gjort å få litt overtenning nå I oppstarten av løpesesongen.
Ja, nei, det jo en av fordelene ved løpetrening, at du så enkelt kan ta dem ut og fortsatt liksom trene veldig hensiktsmessig. Og det også en av grunnene til at jeg alltid kommer til å ville være en person som kan ta en løpetur uten problemer, bare fordi at det en så fantastisk måte å komme seg ut på. Vi har startet med High Rocks Run ute nå på adrenalin, og det en time som består av mest løping, men også litt sånn utholdende styrkeøvelser. Og man blir så høy på livet, nå vi ute av buret, sola fremme, vi møtes 4:30 og ute og får frisk luft, sola skinner, vi løper. Det bare, det så priceless da. Og så der kan jeg skjønne godt at folk nå vil trekke ut framfor å bare være inne og trene styrke. Altså det it's that time of the year.
Åh, ja, det virkelig that time of the year altså. Jeg kommer jo inn I en eller annen sånn der, altså jeg blir så, altså det virkelig runner's high liksom, på et helt annet nivå. Det er digg, sånn som jeg kom hjem I dag, det var digg å kjenne at jeg hadde en styrkeøkt I kroppen. Men det å komme med intervalltreninga I kroppen, det a whole another level. Altså, man jo helt euforisk, rett og slett.
Det nydelig.
Ja. All right. Neste spørsmål. Hva den lureste måten å legge opp maksing I løpet av en uke? For eksempel I knebøy, markløft, pull-ups og så videre.
Yes, that is a good question. Og det kan jo egentlig gjøres på mange ulike måter. Det jeg tenker viktig at du kjenner at du har litt energi den respektive dagen til å yte I det løftet du skal teste. Men samtidig vil jeg også påpeke det at veldig mange når det skal testes, det jobber vi mye med I sterkere, de har liksom en tendens til å legge veldig mye I den testen, at alt skal stemme I forhold til søvn, matinntak, humør, følelser. Altså det bygger seg opp så mye spenning knyttet til en sånn test, at man liksom stikker litt sånn kjepper I sine egne hjul. Men det klart å kjenne at man har litt å gå på, kanskje ikke liksom ha den tyngste beinøkta dagen før man skal teste markløft, det kan være lurt. Så jeg tenker at konkret da, hvis man skal teste disse tre øvelsene, så kan man teste knebøy og pull-ups I en økt, fordi det er ganske store omfattende øvelser, men involverer ikke så veldig mange av de samme muskelgruppene. Og så kan man da senere I uka, eller kanskje et par dager etterpå, teste markløft. Og da det viktig at man varmer opp kroppen litt, kanskje kjenner at man gjør litt generell oppvarming først for å få liksom pumpa I gang. Ikke mye, man skal aldri vinne oppvarmingen, man bare kjenner at man drar I gang maskineriet. Og deretter ta kroppen gjennom litt dynamisk oppvarming og kanskje noen spesifikke arbeidssett med stadig økende vekt, bare for å kjenne at du med og på I bevegelsen. Og et tips der når du skal varme opp til tunge løft, det at selv om vekta lav, så tenk at den høy. Så utfør for eksempel knebøyen som at du har maks med vekter, spenn opp godt I kjernen og virkelig skru på hele systemet, sånn at det også på når du da skal gjøre den faktiske testen. Så litt generell oppvarming, litt spesifikk oppvarming, jobb deg opp til den vekta du skal teste på, og så gønner du på. Knebøy først, deretter pull-ups I en økt, og så kan du ta markløft på en, I begynnelsen av en økt senere I uka. Sånn jeg ville gjort det I hvert fall.
Ja.
Og ikke legge så mye I det, bare vende seg litt til og teste styrken din relativt jevnlig, har I hvert fall jeg og vi veldig gode erfaringer med. Da tar du bort litt av den liksom brodden og det skumle ved det. Og det bare et fint parameter for å sjekke at ting går I riktig retning på en måte.
Ja, jeg enig. Samtidig så synes jeg jo at jeg veldig ofte gjør det mye bedre hvis jeg har med meg en treningsvenn. Altså bare det å ha noen der gjør, liksom som eyes on you, gjør at noe skjer på en måte og det gjør jo at man blir desto mer nervøs men den nervøsiteten kan man jo bruke til noe positivt da. Det å liksom være litt ekstra stresset så for min del så det litt sånn jeg har testet alene også men det noe helt annet å ha med seg noen altså
Ja, mange får en veldig boost av det så det på ingen måte noe negativt og det kan jo være så enkelt som å spørre en felles eller en bekjent på gymmet du kan du sjekke nå når jeg gjør denne testen ja. Så for all del og der kommer jo dette her med motivasjonspsykologi inn, det å kjenne til hva det som motiverer og inspirerer meg, hvordan kan jeg legge til rette for at jeg yter best mulig og så prøve å trykke på de knappene rundt en sånn test det kan være lurt skal vi se neste spørsmål hvordan varmer dere opp til en styrkeøkt hvordan varmer du opp til styrkeøkta din nå Silje?
Det kommer helt an på styrkeøkta, men hvis jeg skal ta for meg på en måte de to litt sånn klassiske styrkeøktene på gym om dagen, så er det ganske god oppvarming egentlig. Gjerne 2-4 oppvarmingssett, og kanskje til og med et par repetisjoner på den vekta som jeg ser for meg at jeg skal kjøre. Så da bruker jeg lang tid på oppvarming, jeg gjør det altså. Men det kommer an på styrkeøkta, hvis jeg på en måte bare slenger sammen en sånn 30-40 minutter sirkeltreningsøkt her hjemme, med noen vekter og noe et eller annet småtteri liksom så blir det sjelden noe særlig oppvarming I det hele tatt da tar jeg gjerne en sirkeltreningsøkt og så kjører jeg på en måte første runden som oppvarming kanskje bitte litt mobilitetstrening først men da det meget lite men når jeg på gymmet og skal liksom trene litt tungt og spesielt hvis det litt få repetisjoner og tunge løft så må man ha litt oppvarming Så ja, for min del, ofte 2-4 oppvarmingssett og et par repetisjoner på den vekta jeg tenker å kjøre.
Ja. Samme her egentlig, dynamisk oppvarming først, da liksom med bevegelser som direkte påvirker de områdene som skal brukes I gjerne første øvelse. Jeg starter ofte med de tyngste løftene, og så 2-4 oppvarmingssett, og så rett på. Men de oppvarmingssettene liksom alltid fra 6-8 reps, og så jobber jeg meg nedover I takt med at vekta blir tyngre, og så finner jeg arbeidsvekta og kjører det repsantallet jeg skal jobbe på. Så kan vel se for meg at jeg kanskje varmer opp litt kortere enn Silje, men det hørtes jo ganske likt ut nå da, men oppvarmingen min tar kanskje sånn 10-15 minutter maks.
Alright. Hvordan trener dere etter sykdom hvor man I tillegg har spist mindre enn vanlig?
Ja, altså det kommer jo helt an på hva slags type sykdom det og hva slags type trening det Men det handler jo veldig ofte om å starte gradvis da. Passe på at man kanskje har vært symptomfri et par dager, få I seg noen gode måltider, og ofte tørre å vente så lenge man kjenner at man har lyst til å dra på trening. Jeg tror mange har en tendens til å starte litt for tidlig, bare fordi samvittigheten forteller oss at nå må du komme I gang igjen, liksom. Og det ikke noe feil med det, men man ofte mer tjent med å vente bittelitt for lenge enn litt for kort, fordi konsekvensen av å vente for kort kan være så store. Da. Ja. Så jeg vet ikke om jeg kan si noe veldig mye mer spesifikt enn det. Nå det ikke sånn at jeg alltid flink til å gjøre det, altså. Men Ja, de tingene, også skille mellom bevegelse og trening. Du kan fortsatt på en måte ta deg en yogaøkt hjemme, få litt svetteperler I panna, gå en tur. Men trening defineres jo på mange måter av at det noe du gjør for å faktisk bli bedre, pushe deg og ha fremgang. Og da ligger det jo også I det at det en forskjell på aktivitet og trening. Så tenk at du kan ha en sånn comeback week der du beveger deg rolig så ofte som du pleier å trene, og så uke to, da trener du på en måte.
Ja, jeg tror det veldig, et veldig godt tips, dette med å skille aktivitet og trening, for det absolutt ikke veldig bra å ikke være I aktivitet I det hele tatt I hele perioden med symptomer, for det kan jo plutselig bli veldig, veldig lenge. Hvis man har hatt en heftig runde med et eller annet, det kan jo til og med være en kraftig forkjølelse, så kan man jo fort gjort gå rundt med noen symptomer I liksom litt sånn bryst og hals og nese I kanskje 2-3 uker liksom, og da kan man jo absolutt bevege seg, men det noe med litt sånn, det kommer an på sykdommen da. Sist jeg var syk, så hadde jeg sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig heftig runde med influensa. Jeg tror aldri jeg har hatt det før, og det var I desember 2022, og da tok jeg det veldig pent med kondisjonstreninga I mange uker etterpå. Og så trente jeg styrke, litt sånn begynte pent med styrketrening, og hadde ikke supersett, bare lange pauser mellom settene og prioriterte da å sove på morgenen I stedet for å ta disse morgenøktene. Så jeg tror det er som du sier, når du har disse sykdomsperiodene, veldig lurt og en fin mulighet til å jobbe med ikke sant, mobilitetstrening, gåturer, lette styrkeøvelser. Man ser jo også ofte på klokka si, det jo en fin måte å bruke klokka si på faktisk, ved sykdom, at hvis pulsen liksom driver og mye høyere enn vanlig når du gjør absolutt ingenting, så du ikke helt I vater. Da ville ikke jeg pusha meg på trening. Men når det gjelder covid for eksempel, selv om man nå anbefales vel at man på en måte ser på det som en vanlig forkjølelse, og det jo ikke sånn at man driver og tester seg heller nødvendigvis, men det finnes jo ganske konkrete retningslinjer og råd for opptrening etter covid for å ja, for eksempel forebygge long covid da, som virkelig noe man ikke ønsker. Og det går jo an å se på de retningslinjene og benytte seg av dem også etter for eksempel influensa, fordi selv om det virker lenge å ha treningsfri I si 2-2,5 uke, så det likevel ikke så veldig lenge hvis du holder kroppen I gang og gjør noe aktivt.
Absolutt ikke, I hvert fall altså, ikke et livsperspektiv på en måte. Så, og hvis kroppen syk, så kan du på en måte ikke pushe noe mer enn det heller, så det ikke noe poeng å tenke at du går glipp av noe, fordi du har ikke muligheten til å trene noe hardere. Så ja, det viktig å huske på. Neste spørsmål. Nevn 3 løpsspesifikke øvelser for å forebygge skader og øke løpeform.
Ja, da gjør jeg det veldig enkelt for meg selv og deler de øvelsene som jeg selv jobber med om dagen, som liksom spesifikt myntet på løptreninga. Og det her absolutt ikke noe jeg egentlig vanligvis har gjort. Det kun på grunn av dette løpeprogrammet. og da har jeg jo lagt inn tåhev, som typ dritkjedelig, men selvfølgelig, den anbefales tåhev både med strake og bøyde knær. Gjør den ganske tung, med litt kiloer. Men ellers så det jo fint å inkludere I styrkeprogrammet sitt noen det man kaller for unilaterale øvelser, altså øvelser på en side av kroppen, ett ben, og kanskje litt ekstra kjernetrening. Jeg har også lagt inn som jeg også nevnte for noen uker tilbake, noe ekstra for adduktorene, innside lår, altså rett og slett bare litt sånn øvelser for å stabilisere mer muskulatur rundt hofta og styrke opp innside lår. Det jo kanskje litt spesifikt for min del i forhold til skade og sånn, men jeg tror alle har godt av det hvis man skal ut og løpe litt. Og så finnes det jo en haug med sånne løpedriller da, men her må jeg innrømme at det glemmer nok jeg litt bort med vilje, for det synes jeg ganske kjedelig. Men det jo muligheter for å legge inn det som en del av økta, eller som en sånn liten pausegym for seg selv. Altså det jo egentlig et kjempetips, litt sånn som disse prehab-treningsøktene som vi har her også. Der kan man legge litt sånne ting. Men også hvis man har en stillesittende jobb, har mulighet til å ta seg 5 minutter midt på dagen, legge inn noen sånne løpedriller der. Det jo egentlig helt genialt.
100%.
Men jeg må også bare nevne det at ikke sant, vi jo opptatt av løpespesifikk styrketrening for å forebygge skader, men all styrketrening forebyggende, bare så det sagt.
Yes. Hvis jeg vil bli sterkere I knebøy, det lurt å redusere på andre øvelser, det en som lurer på. Og det kommer helt an på hva de andre øvelsene og hva liksom resten av treningshverdagen består av. Men når vi snakker om ren styrke, det å klare å løfte flere antall kilo på stanga I for eksempel en knebøy, så jo det veldig spesifikt. Og selv om det hensiktsmessig med liksom generell muskelmasse å være sterk all over, så det også viktig å gjøre mye av den spesifikke øvelsen. Så ja, det kan I hvert fall være lurt å da fokusere ganske hardt på knebøy. Man hører jo om de som liksom har gjort knebøy hver dag en periode, da riktig nok veldig få reps og lite volum hver dag, men gjort masse av det. Det trenger du ikke å gjøre. Men det bør være en øvelse som til stede I programmet ditt, I hvert fall to ganger I uka. Igjen, det kommer helt an på utgangspunktet ditt og hvor du starter. Og så kan man jo, hvis man skal virkelig nørde på det, så kan man jo analysere løftet, se litt på bevegelsen til individet, og spørre seg selv om det noen eventuelle svakheter her som man bør jobbe med, og det jo også grunnen til at man kan kjøre ulike varianter av knebøyen I perioder, for eksempel knebøy med kjetting, frontbøy I stedet for vanlig stang med bøy, kvarte repetisjoner, kanskje stopp I bunnen. Det strategier man velger for å styrke individet I utvalgte deler av et løft. Hvis man ser at man for eksempel har en veldig tendens til å falle fram I det man skal reise seg opp fra bunnposisjonen, så kan det være hensiktsmessig å jobbe med et sekund stopp I bunnen, eller kanskje jobbe med boks en periode. Hvis man redd for å legge en tung stang på ryggen, så kan det også være lurt å jobbe til boks en periode. Men det igjen litt sånn nerdig, og det ikke sikkert det nødvendig heller. For de fleste så handler det om å gjøre en knebøy ofte, både for å bygge styrke og muskelmasse I løftet, men også vende nervesystemet til bevegelsen. Det veldig mye som skjer I en knebøy, og det her med styrke todelt på den måten at ja, du blir sterkere ved at musklene tilpasser seg, men det også I høy grad nervesystemet som blir bedre på å hjelpe kroppen til å utføre den spesifikke bevegelsen. Da. Så du har lyst til å bruke kruttet ditt på å gjøre det ofte.
Ja. Hvis jeg skal bare si en ting der, så tenker jeg at hvis målet å bli sterkere I knebøy, så det ingenting I veien for å trene andre øvelser, men det man bør gjøre da, å alltid trene knebøy først I programmet. Så har man andre øvelser, så kommer de etter knebøy. Det på en måte, da det liksom kongeøvelsen, og den skal først på programmet. Men en ting som jeg tenker på, jeg jo livredd vet du, for å bruke for mye tid på gymmet, men med en gang man har veldig fokus på at man skal bli sterkere I en spesifikk øvelse, så tar jo den automatisk mye tid. Og derfor så tenker jeg at det helt naturlig å skrelle av noen av de andre øvelsene I den perioden man jobber mot det målet, fordi ellers så blir jo plutselig disse øktene på gymmet kanskje litt for lange. Og det litt sånn, jeg kan kjenne meg litt igjen I det selv også, og jeg vet at andre også har det som en styrketrening, at det sånn, hvis man har liksom holdt på med en øvelse veldig lenge, så det nesten litt sånn vondt å gi slipp på den. Livredd for å miste liksom det man har bygd opp der. Men det må man jo ikke være. Da har det vært en kjempeperiode med god progresjon, men nå det liksom knebøyens tur til å shine, og da må man legge vekk fokuset på den andre økta lite grann. Så man kan ikke liksom si at du har 8 eller 6 eller 8 øvelser på programmet ditt, så kan du ikke ha like beinhardt fokus på alle de øvelsene. Det veldig lurt å velge seg ut en, og prioritere og bruke litt tid på dem.
Absolutt. Neste spørsmål, kan man gjøre feil I gåsøgne I yogaposisjoner som kan føre til skader? Eventuelt, hva disse feilene?
Ja, det gøy. Altså, når vi snakker om disse lyttespørsmålene, så har vi liksom nå organisert det litt, sånn at det liksom trening denne uka her, styrketrening og kondisjonstrening, og så lurer vi noen yogaspørsmål. Neste uke det mye kosthold og mentaltrening, bare jeg tror vi kanskje glemte å si det innledningsvis. Men vi har sniket inn noen, det kom faktisk litt spørsmål om yoga også, da blir jo jeg veldig glad. Og når det gjelder dette med feil I yogaposisjoner som kan føre til skader, så det jo litt sånn som med all trening at liksom, ikke sant? Yoga også en belastning på kroppen, sånn som annen type trening, og alt type träning kan ju potentiellt föra med sig någon skador. Så selv om det är en mykere och mildare träningsform så är det likväl viktigt att tänka förebygging här. Och lite sånt traditionellt I många yogarättningar så har det ju varit väldigt fokus på alignment och allt ska se ut på en viss måte och det är väldigt sånt, ikke sant? I tree pose alltid foten på insidan enten över knä under eller under knä för man måste få Guds skull inte putta foten på knä. Alltså det är ju en del lite sån där ting som är lite sån det tåler säkert knä på en måte. Men det har I hvert fall varit ett väldigt väldigt stort fokus på alignment som jo är bra, men samtidigt så ska man inte glömma heller det att yoga är en träningsform med egen kroppsvikt och det är fint möjligt att göra mycket bevegelse utan att det är skadligt. Men jag tänker att istället för att liksom gå in på de, liksom denna övelsen och denna övelsen och denna övelsen så är det mer naturligt för mig att hellre snacka om vad som är utsatta delar av kroppen och vad man kan göra för att förebygga de olika delarna av kroppen. Och då är ju handled det första jag har lyst att säga om. För det är ingenting jag maser om så mycket på både yogatimmen mina men också andra lite sån bodyweight timmar med mycket plankepositioner som handled. Det att ha god joring, gripa ett underlag gott och inte minst värma lite upp I handleden, det är alltid smart. Så hvis du ska vara I en hög plankeposition eller en eller annan yogastilling, alltid liksom sörja för att sprika gott med fingrarna, gripa till matten och fördela vikten av kroppen gott ut och inte bara rätt ned I det sköra handledet. Så det är en ting. Så har vi knär. Det är I yogan väldigt mycket på något sätt cross-legged positions, alltså lite sån lotusstillingar. Halve lotuser och allt detta här trigger knäet och jag är en av de som har känt mycket på det. För här måste man vara öppen och I hofta för att gå in I en del av de klassiska lotusaktiga yogaställningarna. Så det jag kan anbefalla där är att inte överdriva något som helst. Lägg ego ditt till sidan, rull något under rumpan när du ska sitta. Aldrig hal och dra. Och varm gott upp I höfterna I det du ska in I en del av dessa stillingarna och jag kan fortsätta drita mig ut på det att jag går på en eller annan stanga timme få lite övertänning trycker mig in I lotus och så I de påföljande tre dagarna så har jag ont I knäet
trycker själ alltså trycker mig in I den lotusen och så sitter jag där med ont I knär
ja, ja men det är ja alltså det är fort gjort då och knärne många Absolut. Som får ont I knärne Vi kan også si noe om skuldre, veldig fort gjort I plankeposisjoner også for så vidt, og dumpe ned I skuldrene. Så et lite tips der å liksom prøve å strekke ut I albuene, skyve gulvet godt unna og tenke litt sånn avstand mellom ører og skuldre. Bakside lår, klassisk syndrom som vi kaller for yoga butt syndrome. Som kommer av litt sånn, litt for ivrige fremoverbøyposisjoner. Det lov å bøye knærne på yoga, folkens. Det veldig fort gjort at man blir ivrig der også, får en slags betennelse helt øverst på bakside lår. Og det litt sånn klassisk for de som har lyst til å lære seg å gå ned I spagaten og overdriver disse fremoverbøyposisjonene ofte en del da. Helt til slutt, noe som jeg også har kjent litt på, jo korsryggen I yoga. Det mye diverse stillinger som påvirker ryggen positivt, absolutt, men man skal liksom ha med seg hodet og pusten litt. Og det at jeg for eksempel går for dypt inn I bakoverbøy uten å være klar for det, det kan trigge. Det å hele tiden prøve å tenke på yoga, at du skal være bevisst på å bruke pusten som et måleparameter, både I twister og fremoverbøy og bakoverbøy. Og med en gang pusten blir litt for kort og litt sånn, hva skal jeg si, litt hakkete, da tar man et steg tilbake. Og jeg ser også veldig ofte at folk når de blir litt slitne, de dumper ned I korsryggen. Så det viktig å huske på å liksom aktivere rumpa, aktivere kjernemuskulaturen, være litt skrudd på. Og det sånn det med all trening det steg for steg for å forebygge disse skadene og det fullt mulig hvis man har litt fokus på det
ja, jeg husker når jeg var med deg på yogareise så tenkte jeg mye på hvor aktiv kroppen egentlig alt man gjør selv om man på matta det fort gjort å behandle for eksempel downward dog eller den motsatte der du ligger og ser opp I taket vet du. Hva heter den igjen?
Ja, altså upward dog
Ja, det kanskje det han heter Når du, ja. Altså, da, ikke sant, det fort at man tar seg en liten breather Henger litt på skuldrene og bare chiller 100%. Men det skal man jo ikke altså, Du skal jo virkelig tenke at I alt du gjør, så skal du bruke muskelkraften din til å bære og holde kroppen I de ulike posisjonene. Og der føler jeg at det skorter hos mange, også I tradisjonell styrketrening, at man slapper av litt I bunnen av en knebøy. Altså det skal man ikke gjøre, du skal alltid ha på kroppen og bære deg selv I bevegelsene, hvis det gir mening. Det tenkte jeg veldig mye på den uka, husker jeg. Med varierende held da, fordi korsryggen min fikk seg en liten trøkk, men så fant vi to ut I etterkant at det var også fordi vi hadde Jeg hadde trøkket til litt på beinpressen, men that's another story.
Ja, ja da. Det, man blir, man lærer mye av denne trenings- og yogareisen.
Ja. Vi begynner å nærme oss slutten, men siste spørsmål her. Hvordan mener dere at man bør trene styrke for god helse? Fokus på tung styrke eller muskelvekst?
At det jo et så bra spørsmål, rett og slett.
Absolutt. Jeg tenker jo at når målet helse, altså god helse, jeg holdt på å si bare god helse, men det jo ikke bare, det et kjempestort og viktig mål, men der har man også liksom, masse muligheter, og det ikke noe hokus pokus med styrketrening, sånn egentlig. Du kan trene ute, inne, lite utstyr og høyt repetisjonsantall, litt tyngre med høyere belastning, apparater, frivekter. Det aller viktigste der å, tenker jeg, å finne en form for styrketrening som du trives med, og noen tiltrekkes mer mot den litt tyngre treninga, andre tiltrekkes mer mot høyreps-trening, og altså til og med pilates jo en god form for styrketrening hvis målet god helse. Så jeg tenker ikke at man bør velge det ene eller det andre. Det viktigste at det noe du trives med, sånn at du gjør det over tid. Og så vet vi at det ene påvirker det andre, så hvis du trener mest tung styrke, så vil det også påvirke muskelvekst, og litt motsatt, ikke veldig mye, men litt da. Som nybegynner så får man jo fremgang I begge deler, nesten uansett hva man gjør. Ja, så det egentlig det viktigste jeg vil understreke som liksom første del av svaret på det spørsmålet.
Ja, jeg tenker jo at hvis på en måte målet god helse, og man ikke trener noe særlig kondisjonstrening ved siden av styrketreninga, så ville jo jeg egentlig hatt lagt opp en styrkeplan hvor du var litt sånn sirkeltreningspreget, hvor du får opp litt pust og puls også, for det å få opp litt intensitet, det veldig, veldig bra. Det vet vi kjempebra for helsa. Men hvis du løper eller holder på med andre kondisjonsprosjekter på siden, og dette kun styrke, så tenker jeg litt som deg at det lurt å gå for det du trives best med. Noen trigges veldig av tung styrketrening, andre synes det morsommere med litt lettere vekter og litt flere repetisjoner.
Yes, men bare husk uansett hva du velger at det skal være tungt. Jeg tror mange tror, det opplever jeg for eksempel på sirkeltreningsøkter, at fordi man gjør en knebøy med vekt, så trener man styrke. Men man kan I like stor grad trene mest kondisjon fordi repetisjonene så mange, altså godt over 25, og vektene så lette. Så uansett hva du velger, så skal du alltid liksom slite med å utføre repetisjonene dine på et eller annet sted, sånn at musklene blir utfordret. Det litt viktig å huske på. Yes, and with that så wrapper vi opp lyttespørsmål, og så stuper vi inn I ukas boost.
Hva har vært ukas boost, Pia?
Du, for min del så det rett og slett at jeg nå kan ha på klokke om morgenen, gå inn til sønnen min når jeg har kledd meg og ordnet meg litt og sånn, og vekke han.
Ja.
Altså det han har jo kommet inn til oss ofte på natta, og det har vært koselig. Det ikke noe vi har stresset veldig med, men det klart jeg har jo tenkt I det siste at fy søren, nå har jeg ikke sovet en full natt nesten på 4 år. Det hadde vært digg, og det har jeg gjort nå de siste 2 ukene. Og det bare så sinnssykt deilig på den måten at jeg kan legge meg til å sove hele natta. Ok, jeg oppe og tisser da, men utover det. Og så våkner jeg på morgenen. Og så kan jeg gjøre min greie og så gå og vekke barnet mitt. Altså det har gitt en så boost, både på grunn av det digg å sove mer, men også fordi det jo veldig hyggelig det her å gå inn og vekke. Så det litt sånn, det har gitt meg en veldig boost sånn I livet, litt sånn privat og personlig, men nei, har vært veldig boostet.
Og det jo der du på sikt, når du etter hvert får 2 barn som sover gjennom natta, det da den magiske morgenstunden kommer inn med morgenrutinene.
Helt riktig,
Som kun for deg. Altså, ja.
det en smakebit på det og det veldig fint nå som man skal inn I et tobarnsliv. Jeg tror man har lavere skuldre på den måten at man vet at alt går over. Sånn som det her med at han har kommet inn til oss på natten noe jeg tidvis har stresset litt. Men jeg har vært sånn, herregud, kommer han til å fortsette sånn for alltid og hva skal vi gjøre og burde vi gå på kurs? Altså, du skjønner, men så har vi etter hvert bare, vi har blitt litt sånn type foreldre som bare go with the flow, ting går over. Og for akkurat det som skjedde her, vi snakket om det, så bestemte han nærmest selv sånn, nei, jeg tror jeg slutter med det, ja. Og så bare slutter han med det. Altså det skjer over natta på en måte. Så det så viktig å huske på at alt med småbarn går gjerne I faser, og plutselig det over. Og da, jeg skal ikke si at jeg savner det, men nå tenker jeg tilbake på det at han kom inn på natta som noe veldig, veldig, veldig koselig. Så ja. Ja, det viktig å huske på det når man har småttiser I hus.
100%. Altså det ingenting som stresser meg mindre enn at de tingene der ikke skal gå over, for de går over, og når det går over, så det en sorg. Så det på en måte, altså det sånn, ikke sant, man lengter etter egentid og fritid og sover gjennom natta, og så plutselig så blir det nesten litt for mye av det gode, på en måte, for de blir sine egne individer og egne venner og egne interesser, og ja. Så plutselig så det humora som løper etter barna for å prøve å ha så mye kvalitetstid som mulig.
Tar de med til Australia og isolerer de der for å ha...
Nå skal vi bo her I 7 måneder!
Det bare for dere, altså. Det har ikke noe med at jeg vil ha lyst til å være med. Nei, så det har vært kjempefint. Hva med deg, Silje? Hva det som har boostet deg den siste uka?
Ah, du, vet du hva? Vi var faktisk på festival I helgen, og det var en skikkelig boost. Det var litt sånn liten neppo-festival I en... Kystby, sånn 3,5-4 timer unna herfra, som vi aldri har vært I før, var der og besøkte noen venner, og det å være på konsert, vi var blant annet på konsert med Xavier Rudd, som en australsk artist, som jeg tror altså, alle som typ har gått på mer enn 2 yogatimer I livet, har hørt en sang av han på en måte. Han jo veldig sånn, jeg har en bitte liten crush på han. Det veldig sånn der klisjé, hippie-vibe-musikk, kan du si. Men det var I hvert fall veldig fint å liksom være på konsert igjen, dele musikkopplevelser sammen, flott og fint, og det jo noe som jeg pleide å gjøre så sykt mye når jeg var yngre. Det var liksom, det var livet liksom, å bo I telt på festival og ikke dusje på 5 dager, og altså sånn...
Åh, fy faen.
Ja, det ikke noe for deg, men det sånn, det elsket jeg, og det gjør man jo ikke så mye av lenger, men bare det å liksom være innom på festival, selv om vi var I seng til klokka 11 og det var familiefestival, det minner meg jo på en måte om at den muligheten der, og musikk fantastisk, og jeg hørte så sykt mye på Xavier Rudd nå I høst, sånn I oktober, så var det en låt, Spirit Bird heter den, den var I ganske sånn nøyaktig 7,5 minutt. Jeg hadde en sånn ganske lang periode I starten av dette med konflikten I ja, Israel-Palestina. Jeg synes det var vanskelig å sitte I ro og meditere med øynene igjen, for det var så mye fæle bilder. Og da hørte jeg, da gikk jeg I stedet ofte tur, og så hørte jeg på den låta her, og bare gråt, hvis du skjønner, det var på en måte litt sånn I stedet for morgenmeditasjonen min, så det var veldig sånn, det var skikkelig gåsehudstemning å høre den live, og synge høyt, ungene sang høyt, tårene rant selvfølgelig, så det var en skikkelig fin boost, og ja, jeg anbefaler alle å finne den låta, Spirit Bird, den handler jo på mange måter om urettferdigheten som har blitt begått mot urbefolkningen her I Australia, men har på mange måter mange paralleller til det som skjer på Gaza nå. Så for meg så var det en ganske sånn, det var en sang som jeg hørte nesten litt ihjel I høst, og det var ganske spesielt å få den servert live nå. Så det var en kjempefin boost.
Det jeg tror jeg nevnte det for noen uker siden, den boosten vi må sette på musikk på morgenen og sånn, og det, jeg bare dyrker det så sjukt for tiden, sette på musikk så fort jeg på kjøkkenet og holder på. Og for lenge siden så tipset du meg om Rufus du Sol, som blitt en av mine favorittartister Og nå kanskje jeg får en ny en Og det skrives da X-A-V-I-E-R Mellomrom R-U-D-D Og det da et menneske, en fyr
Det en fyr, han sammen med en veldig heit yogalærer Bor oppe til kysten her Men dette her noe helt annet enn Rufus til sol altså, Dette noe helt annet Dette her
det
liksom gitar og mye mer sånn Det hippie musikk Alle har sikkert hørt den Follow the Sun Follow the sun. Nei.
Ja, när du nej, kanske. Okej, okay, han ja. Såg ju inte, han såg ju inte. Han var inte det styggaste människa jag sett. Nej.
Nej, han är en kjekkas. Så
Tihi. Oj, han är här är det hippie vibes på alla pengar, ja.
Det är väldigt hippie. Så jag känner mig som världens största klisché, men jag tänker sån, jag är yogalärer, jag må bara leva den klischén.
100% own
ja.
It.
Ja.
Och med det så tänker jag att vi ska runda. Nu ska jag faktiskt bila till Abilica upp I Mjøndalen här och hämta en cykel som min svigermor har köpt. Så som går några dagar. Speaking of det och gör mycket rart I arbetsvärdagen.
Ja, för då ska du hämta cykeln till svigermor.
Stämmer.
Ja, nettopp.
Ja,
då blir det säkert lite skravling på vägen.
Ja, nej, det är bara mig. Svigermor ska inte vara med. Hon är på jobb, så jag det var mig som bara ville ha lite karma poäng så jag och Simon då ska hämta den cykeln och så är det hyggligt att säga hej till Abilica-gängen I tillägg.
Ja, men det är stas. Du vet vad jag ska inte så väldigt mycket. Jag vet, jag känner att jag är kämpesulten. Jag ska spisa middag. Jag vet att nu står det kikärt och blomkålcurry och koker här uppe. Det luktar deilig kammen och koriander och
kammen?
Spiskommen? Är det det heter? Spiskommen?
Ja. Ja. Det är alltid bara någon ord är gøy att höra hur du uttalar. Men på australisk är det kanske kammen?
Ja, men vad säger man på engelska? Är det
Nej, jag vet inte. Spiskummin, kumin.
Kumin. Det luktar I hvert fall gott kumin I hela huset här. Så jag ska rätt slett upp och spise en stor portion med varm och deilig curry. För det är det som är, vi har ju varit här I varme monter, sommermonter. Nu går det mot hösten. Och nu frister det med gryter och curry igen. Så vi är verkligen där mindfuck, för dere är på väg in I salatland.
Oh yes, salatland för alla pengar. Nej men det hörs nydligt. Du ska checka in på torsdag där. Då är det ukas nördgörna och vi ska snacka om kunstig sötning. Kan kunstig sötning hjälpa dig att mista fett? Stå på agendan.
Wow! Det var tabloid överskrift.
Yes, så snackas på torsdag.
Yeah.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.